17. června 1909 se v Brně Králově Poli narodil Karel Heger, divadelní, filmový a rozhlasový herec. Pokládal se především za divadelního herce, ale mimořádný vztah měl i k rozhlasu. Jeho pastelově barevný hlas, kultivovaná výslovnost a především schopnost říkat slova tak, aby posluchačům zprostředkoval jejich vnitřní význam, ho k rozhlasové práci přímo předurčovali. Hrál v desítkách rozhlasových her a načetl řadu literárních děl. Ukázky z některých z nich, ale i další nahrávky s Karlem Hegerem si můžete poslechnout v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo. Ale anč to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko. A protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka.
Dášeňka, povídání o pejskovi a kočičce, kocour Modrooko nebo večerníček o Rumcajzovi. Pro většinu z nás jsou tyhle pohádky asi tím prvním, co se vybaví, když se řekne Karel Heger. On sám měl tvorbu pro děti rád a přistupoval k ní stejně zodpovědně jako k tvorbě pro dospělé. Konec konců, jak uslyšíte, dětství a děti byly tím, co ho k herectví nasměrovalo. Pojďme si pustit několik ukázek z pořadu Nejmilejší kraj, natočeného v roce 1963, kde Karel Heger vzpomíná na své dětství v Králově Poli.
Dětství chudé a kouzelné, dětství v péřáku, starém statku přestavěném na dům o dvou dvorech. V předním domě obchody, cukrárna, hostinec, obchod se střížním zbožím. Druhý dvor byl obydlen chudinou, to všechno byli klienti maminčina malého krámku, kvelbu, jak se říkalo. Skoro všem dávala na knížku. I herci tu bydlili. Babička herce Jaroslava Vojty. I s malým Jardou a kupou dalších dětí. Že to jsem ještě nebyl na světě. Ale myslím, že už tehdy si maminka nedělala o herectví jako životním povolání velkých iluzí.
Karel Heger byl nejmladší ze 13 dětí. Tatínek byl topičem v cihelně a byl o 25 let starší než maminka. Z Hegerových vzpomínek je znát, že měl sice chudé, ale za to šťastné dětství. Se svými kamarády prožíval nespočet dobrodružství. Některá byla trochu drsnější.
A jednou jsme zase četli knížku Červený Beneda Vůdce pašerů. O tom, jak vojáky z trestu vázali řetězy, tak jsme chytili jednoho nepřítele, svázali do úst roubík a pověsili ke stropu v jedné kůlničce hlavou dolů. Obak důstojník zamkl kůlničku na zámek a před ní nechal jen stráž, která důležitě přecházela. Rudo, maminka se scháněla po synovi. Rudo, se ozývalo dvorem. No však jsem ho tu někde viděla si hrát. Zase na to jiná maminka. A stráž už se znepokojila. A když se volání opakovalo ještě několikrát, vnikla do kůlničky maminka, kluk už byl modrý do černa. No a takovýhle uličníci jsme se nadělali. Jenže to bylo plnokrevné dětství, v němž jsme se vyřádili a jehož zážitky dali, může se říct, mnoho pozdějšímu herci.
Na uklidněnou si teď pustíme příběh z trochu jiného soudku, a to doslova.
Třeba jak jsme mamince cucali víno z beček takovými pendrekovými rourkami, byly to jako špagety, nakonec se rozmočili, spadli do bečky a začas se ptali zákaznici paní Hegerová, co to jako, jaké to máte víno, to je takové zvláštní, to nikde není k dostání, je to jako Malaga.
Dětství Karla Hegera to ale nebyly zdaleka jenom lumpárny.
Ale krajem dětství to je i kraj pohádek, které jsme hráli v našem krámku, na loutkovém divadle s bratrem Rudou, kupě kluků, které jsme podle vzoru ochotníků zvali plagáty. Pohádky, které vydával tenkrát Štorch, jsme hráli. Jindy jsme zase dali na dno škatule do otvoru filmová okénka a promítali petrolejkou na zeď krámu všelijaké obrázky, které jsme si namalovali na papír, který jsme namastili sádlem. No, toho smradu od té petrolejky. A pak jsme se přestěhovali do hostince, do kuželníku. Publikum sedělo v kuželníkové dráze, my jsme si ze stolu udělali jeviště tam v tom prostoru, odkud se koulí. Kulisy papírové, ty malovala brata Ruda. Opona také, jenže ta se trhala, tak jsme si udělali později látkovou z jutových pytlů. No, nehráli jsme žádné škváry, opravdu dobré pohádky. A kromě toho třeba z kružného venouška Stázičku, všimli si nás dospělí, půjčovali nám z ochotnického spolku bratrství kostýmy, pomůcky, starali se o nás a nakonec také z nás vytvořili nakonec dětský soubor, však nás tam bylo 50. Režisér Tenk, sestry Trdé, z nich jedna absolventka konzervatoře, doprovázela naše hry na klavír. Tam tedy rostl příští herec.
Ovšem Hegrova cesta k herectví nebyla zcela přímá. Původně se prý hercem stát nechtěl.
Chodil jsem na učitelský ústav, no a potom učil. Ale ani tehdy mě láska k divadlu neopustila. Četl jsem dětskám pohádky s náramně dramatickým přízvukem. Tak jsem také dělal v brněnském loutkovém divadle Radost živého Kašpárka Hegra. Snažili jsme se o to nejlepší pro děti. Jenže škola a divadlo, to nejde přece jen dost dobře dohromady. Jednou přišel do mé třídy pan inspektor, Mrkos. Na dveřích visel plakátek s Kašpárkem Hegrem, to se mu ovšem tuze s učitelskou důstojností neshodovalo, a ve třídě na skříni objevil sešity. Měl jsem první třídu, kašičku, prvňáčky. No tak nějaký ten škrabanec, nějaká kaňka, otisk rukou. A tak pan inspektor Mrkos hleděl přenevlídně na pana učitele, tedy na mne, a na Kašpárka Hegra.
Karlu Hegrovi začínalo být pomalu jasné, že divadelní můzy nad ním mají větší moc, než si myslel. Po 2 letech učitelování narukoval na vojnu, kde absolvoval hereckou konzervatoř. Ale nebylo to úplně snadné.
Také maminka mě k tomu nechtěla pustit, protože říkala: hochu, ty se tam zkazíš, bude z tebe podvodník, nebo budeš hrát karty, nebo bude z tebe opilec. A náš domácí lékař říkal: paní Hegrová, podívejte se, když to má v sobě a bude se chtít zkazit, tak se zkazí kdekoliv.
Maminku měl prý Karel Heger ve velké úctě. Ve 40. letech s ní pro své soukromé účely natočil rozhovor o jejím mládí. V roce 1959 toto povídání pustil v pořadu Chvilka v zákulisí. Pojďme si teď pustit závěr této nahrávky. Maminka se pokouší zanotovat starý kuplet.
Já jsem Pepik, český pláma, když mám 6, stavím pána.
Já
jsem Pepik, český pláma, z elegantní rodiny, když mám moje matka husí pásla, otec vozil drtiny, o takový hlouposti a si to...
A já si teď vzpomínám, že ty jsi říkal, že v Brně si tenkrát tancovala s Mrštíkem.
No jo,
jak to už je dávno,
to bylo na Silvestra, na Bednářské tam v Brně. To bylo tenkrát na Silvestra. A to už jsem byla vdaná, on myslel, že jsem svobodná. S tím, tak se jmenoval Emil. Měl takový kudrnatý vlas, měl a frigendu.
Ne, to byl Alois Mrštíka, Vilém.
Říkali mu doktor, tak já nevím, který to byl. Říkali mu pane doktore. No to už je teda, 52 let.
Teď ale zase zpátky k osudům Karla Hegra. O svých hereckých začátcích vyprávěl v roce 1959 v pořadu Chvilka v zákulisí.
Po absolvování brněnské konzervatoře jsem začal hrát v brněnském divadle a v rozhlase. Tehdy Brno vedlo v rozhlasové hře, byl tam Josef Bezdíček, Dalibor Chalupa, František Kožík. Pak si mě pozvali na zkoušku do Prahy, do Vinohradského divadla a téměř současně i do Národního. V Brně jsem tehdy onemocněl, tak jsem smlouvu šéfu činohry Národního divadla v Praze Janu Borovi podepisoval na nemocničním lůžku. Zhrozil se sice, že jsem na Národní divadlo trochu mladý, bylo mi 31, vidíte, dnes se to zdá neuvěřitelné, ale je tomu tak.
Tady Karla Hegra na chvíli přeruším a doplním, že do divadelního angažmá v brněnském zemském divadle nastoupil v roce 1932, kdy také začal spolupracovat s brněnským rozhlasem. Zároveň na Masarykově univerzitě studoval estetiku. Jeho práce v rozhlase byla prý i jedním z důvodů, proč o něj měla zájem pražská divadla.
V Praze jsem hrál potom také v rozhlase, no a potom přišel první film, jmenoval se Za tichých nocí a já v něm hrál roli skladatele Rudolfa Frimla.
Scénář k tomuto filmu psal Vítězslav Nezval. Karel Heger v něm hrál hlavní roli a partnerkou mu byla Lída Bárová. V období protektorátu si Karel Heger zahrál ještě v několika dalších filmech. Těmi nejznámějšími jsou asi Turbína, Okouzlená nebo detektivní komedie 14. u stolu. Režíroval ji Oldřich Nový, který zpíval i titulní písničku.
Kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce.
Období protektorátu bylo pro Karla Hegra velmi náročné. Veřejně o tom nikdy nemluvil. Byl aktivní v odboji, pomáhal několika rodinám lidí vězněných v koncentračních táborech, ukrýval majetek jedné židovské rodiny a také dvakrát tajně navštívil terezínské ghetto, kam patrně vezl léky. Po válce ale čelil nařčení z kolaborace. Mohla za to fotka z přísahy věrnosti českých herců po atentátu na Heydricha, kde je Heger zachycen, jak hajluje. Očistil se, až když doložil svou odbojovou činnost.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Lehké to ovšem Karel Heger neměl ani s komunisty. Četl opoziční tiskoviny, například Peroutkův dnešek, posměšně se vyjádřil o dělnických manifestacích v únoru 1948 a tak mu vážně hrozil vyhazov z Národního divadla. Nakonec mu byl jen snížen plat a nějakou dobu nesměl točit filmy.
Od té doby je to pěkná řádka filmů. V poslední době v Krškově Zde jsou lvi, v širokouhlém filmu Občan Brych. Hrál jsem Bedřicha Smetanu, v některých filmech jsem i zpíval.
Například kde?
Třeba ve filmu Mikoláš Aleš.
Ně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Ně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Popadalo do něj. Popadalo do něj i z javora lista.
Zpíval v roce 1959 v rozhovoru s Hedou Čechovou. V tomto roce natočil také ošklivou slečnu s Danou Medřickou, se kterou vytvořil partnerskou dvojici už dříve ve filmu Stříbrný vítr a později také v Romeo a Julie na konci listopadu. Za nás, za fanoušky klasických českých detektivek, připomenu, že v tomto období natočil také druhý film z detektivní trilogie s kapitánem Tůmou s názvem Kde alibi nestačí, ze kterého je následující písnička.
Černý stín, bílé tváři, černý sen v bílém sáři, to je podzim můj a stáří.
Do historie českých detektivek se Karel Heger zapsal také hlavní rolí ve filmu Pokus o vraždu a stvárněním historika umění doktora Laburdy, hlavního padoucha ve filmu Nahá pastýřka. Jaké filmové role by on sám rád hrál, to se v roce 1962 svěřil v pořadu Reflektor.
Já vůbec rád točím ve filmech, které přináší nové možnosti, víte, které mi dávají nové úkoly a rozhodně nerad přijímám roli ve filmu, která by byla charakterově spojena s představou v předchozím filmu. Tím ovšem nemám na mysli roli kapitána Tůmy ze dvou posledních filmů 105% alibi a Kde alibi nestačí. To je jedna postava, že je zasazena do dvou různých dějů a hodí se pro mě i věkově. Ano, věkově, já už bych dneska těžko asi mohla hrát Jana Skahníka ve Šrámkově létě. Role, které se pro mě hodí věkově, ty, které jsou zajímavým problémem ideovým, zkrátka role, se kterými se musím někdy až vášnivě poprat. Takové role bych si přál.
Už od počátku televizního vysílání dostával Heger příležitost i v televizi. Tehdy se všechno, tedy včetně inscenací, divadelních her nebo třeba čtení z literatury, vysílalo naživo. Poslechněte si, jak o tom Karel Heger v roce 1962 hovořil s redaktorem Milanem Navrátilem.
Jak pak tam se vám pracuje v televizním studiu?
Tak v televizním studiu je horko. Tak jsme třeba při natáčení měli ve studiu kolem 55 stupňů Celsia a na trolejích bylo, na trolejích to jsou ty vyvýšené můstky u stropu, kde jsou reflektory, tam bylo 65 stupňů Celsia, horka.
A když si to odmyslíme, tedy to vedro?
No a když si tedy odmyslíme to vedro, tak v televizním studiu se mě pracuje opravdu dobře. Já tam hraju velmi, velmi rád, zejména pro děti a mládež. Výkon před televizní kamerou je trochu podobný filmovému. I tady je složitý technický aparát sdělovacím prostředkem mezi umělcem a divákem. A to vědomí, že hrajeme před publikem, které by se nevešlo nejen do našeho největšího, ale ani do žádného světového sálu, a že se na rozdíl od filmu už nedá náš výkon opravit, právě toto vědomí je pobídkou k neobyčejné pečlivosti při hereckém projevu a výkonu.
Pro Karla Hegra bylo podle jeho vlastních slov tím nejzásadnějším divadlo. Některé z jeho mimořádných jevištních výkonů se částečně dochovaly na rozhlasových nebo filmových páskách. Tím nejstarším je 4minutová nahrávka z představení Národního divadla Princ Bedřich Homburský z roku 1942. Je to zároveň nejstarší dochovaný rozhlasový záznam Hegrova hlasu.
Ach, cestou k tobě s hrůzou spatřil jsem, jak v září smolnic na mne zývá hrob. Jenž zítra pojmout máme mrtvé údy. A tyhle oči visto k tobě zírají, obtěžka stínem noci chtějí. Hruč mou kulkami vražednými proděravět. Jsou na trhu již okna zamluvena s výhledem na to pusté divadlo.
V rozhlasovém archivu je také ukázka z představení Cyrano z Bergeracu z roku 1949. Heger ho pojal neromanticky a s ironií. Podle divadelních historiků tím popudil dobové kritiky i své kolegy. Byla to prý jedna z jeho nejmilejších rolí.
Jste, pane, ještě mlád. Co věcí z rukávu jste mohl tu vysypat a přitom měnit tón? Hned já vám příklad dám. Výbojně. Pane můj, když tak velký nos mám, na místě bylo by jej sobě amputovat. Přátelsky. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Píte spíš z korbele, anebo cečberu. Popisně. Des skála pohoří, nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě, futrál ten, musíte sebou mít na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád, že o ně otcovsky tak starostliv jste stále. Jim bydlo skýtáte pro drábky jejich maly.
Asi nejslavnější Hegrovou divadelní rolí byl Willy Loman ve Smrti obchodního cestujícího. Tato inscenace se v Národním divadle hrála od roku 1958 do roku 1965. Karel Heger ji zmínil v rozhovoru z roku 62, kde redaktoru Milanu Navrátilovi popisoval, jak fyzicky vyčerpávající je divadelní herectví.
No a na kterou roli vy byste si tak nejvíc postěžoval? Která vám tak dala nejvíc zabrat?
Tak v poslední době je to Willy Loman v Millerově hře Smrt obchodního cestujícího. To je hra, kdy jsem 3 hodiny bez ustání na jevišti a tak je to námaha i fyzická, i nervová a tak také při ní ztrácím snad nejvíc na váze ze všech svých úloh. Je to opravdu hra i nervově vyčerpávající, takže po ní špatně spím, nemohu dlouho usnout. Role ve mně doznívá nervovým vzrušením ještě dlouho, dlouho po ukončení představení.
Zvláštní vztah měl Karel Heger k rozhlasu, který mu umožnil zahrát si spoustu krásných rolí. Za všechny jmenuji alespoň slavnou a oceňovanou rozhlasovou hru Ludvíka Aškenáziho Bylo to na váš účet z roku 1964. O svém přístupu k rozhlasové tvorbě mluvil Karel Heger v roce 1969 v pořadu Zrcadlo kultury s redaktorem Antonínem Langrem.
Jaký je váš názor na specifický hercův přístup k rozhlasu, bych se vás teď zeptal?
A to je, já si myslím, dáno už problémem rozlišnosti tvůrčího prostoru. V rozhlase není totiž reálně vyměřen, že vlastně si ho určují sám, s určitou představou o kontaktu s divákem. S tím divákem, kterého musím zachycovat hned prvními slovy. A
Ta odlišnost rozhlasové herecké práce, odlišnost divadelní a současně bych hned dodal od filmové a televizní, ta už je dána výrazným prostředkem v jeho širokém omezení. Nevidíte-li v tom contradictio in adjecto, tedy slovem? V rozhlase já modeluju dějiště. Sebe jako dramatis personu je mi i kostýmem, že slovo supluje mi gesto, kulisu a přitom všem má i tu sdělovací funkci, i když zintenzivněnou a pregnantnější nežli ve všech předem uvedených případech.
Tak si pojďme poslechnout, jak takové modelování slovem v podání Karla Hegra vypadalo. A sice na ukázce z povídky Karla Čapka Telegram. Je o tom, co se stane, když rodině Kalousových přijde nesrozumitelný telegram od dcery, která studuje ve Francii.
Co? Já kašlu na šéfa, rozkřikl se Kalous. Já kašlu na úřad. Ať mě vyhodí. Já se nějak uživím. Já jsem se po celý život obětoval rodině a budu obětovat i to poslední. Rozumíš?
Paní Kalousová se snesla na okraj židle.
Muži, pochop přece, oč jde. Vždyť já ji jedu ošetřovat. Já mám tušení, že se Věra potácí mezi životem a smrtí. Já musím být u ní. A já mám tušení, kázal Kalous, že je ve spárech nějakého padoucha. Kdybych aspoň věděl, co ten telegram znamená, abychom se mohli připravit na to nejhorší, zakvílela paní Kalousová. Možná, řekl ponuře Kalous.
K tomu ještě jedna ukázka z rozhovoru s Milanem Navrátilem.
Naši posluchači si oblíbili řadu vašich čtených pořadů. A který máte vy nejraději?
Tak když se vrátím zpět, tak by to byla Klabzubova jedenáctka, nejen kvůli českosti výrazu autora Eduarda Basse, ale také protože sám jsem byl kdysi ve svém chlapectví aktivním sportovcem, byl jsem brankářem v házené SK Královo pole a tenkrát při zápasu proti SK Husovice jsem pustil 19 gólů.
Takže vás hned vyhnali z branky.
Nakonec to bylo první a moje poslední zasáhnutí do sportu.
Sportu tedy mnoho nedal, ale jeho koníčkem byla hudba. Jednak byl velmi náročným posluchačem, měl například rád Bohuslava Martinů, ale také sám hudbu provozoval. Hovořil o tom v roce 1960 v pořadu Hudba, kterou mám rád.
Na klavír to už jsem hrál na učitelském ústavě a tehdy mě dokonce jeden dobře zahraný valčík, nebo to byl valc, osvobodil na celý rok od zkoušek z hudební výchovy. Z housli jsem složil v 19 letech státní zkoušku, tak dovedu ocenit techniku pravé i levé ruky a vůbec dokonalost hry i výrazu.
Záběr Karla Hegra byl prostě nesmírně široký. Bohužel žil v době, která odměňovala jiné kvality. Plně se to projevilo zejména během normalizace. Normalizační tlaky ho nejprve přinutili podat výpověď na FAMU, kde učil. Pak se stal terčem šikany normalizačního ředitele Národního divadla Přemysla Kočího, který pod směšnými záminkami odmítal Hegrovi povolovat mimodivadelní činnost. Vše vyvrcholilo v roce 1977. Hegr velmi těžce nesl podepsání anticharty. Když se na jaře dověděl, že jeho kamarádka Vlasta Fabiánová je vyhozena z Národního divadla, na protest podal výpověď. Patrně z rozrušení ho o den později postihla srdeční slabost a následující den, 4. května 1977, zemřel. Tím Archiv Plus věnovaný Karlu Hegrovi končí. Za pozornost děkuje a i za technika Jonáše Rosulka se loučí Veronika Kindlová.